Campus FM jippreżenta Is-Sena tal-Istorja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.
Merba li s-semmija taħna, program miħor, s-sena tal-istoria, miħaj Emmanuel Buttigieġ u Maliem Gawċi. Għankunu għaddin nerġaw naraw ktip iħor il-lum u dak li għazinna li kobu The Life and Times of Grandmaster Pinto ta' Carmel Testa li ħareġ fl-1989. Carmel Testa madux maħna, ma' familjari għalla ħafna semmija zgurem kodba uħra tijaw barra dan għandek il-ktib fuq Romegas.
The French in Malta.
The French in Malta. Romegas għet mil-favoriti tijaj, għandek ħajja interessanti u l-istoria testa kien għala mod vif ħafna. Darba għajt mi jena il-testa, għet mil-ġob tijaj kien maċċivil, kont għandi tijħel u kien ħadna dawra mal-ber, kien għanti spieganna naqra morna l-parlament mi jow, kien interessanti ħafna u koll li tara l-persuna u tisma xkellu xiejt.
Xiejt fuq.
Il-ktib fuq Pinto huwa għal-darba uħra ġili żajnija fi programmi uħra, terminu enċiklopediku.
Ekku.
Minn xin jitwilet sa majmut, għandek da s-servej.
Sa laħħar nifs.
Estensif, flimkien ma lista ta' banki ta' stampi li jakkumpanjaw il-ktib. Il-riċerka tijaw kienet anke impressionanti. Ija forsi tradizjonali l-lum nejdu għax hija narrativa,
ġifieri
bħala dik nejdu analiżi ma stax wettiet li hemm wies. Però huwa punta referenza
għal kull student li jrid jifhem dan il-perjodu.
Ekku, għax mhix biss il-ħajja ta' Pinto anke il-perjodu.
Ekku.
Iżgħin ngħidu nofs is-seklu 18. U r-referenzi tiegħu kienu dettaljati ħafna, ġifieri wieħed jista' faċilment mill-footnotes mbagħad imur għas-sors. U kompli x-xogħol tiegħu hemm.
Għandek mis-snin 40 ta' seklu 18 sa' snin 70 ta' seklu 18 mimli referenzi fejn l-istudent u min jrid jitgħallem ħafna iktar fuq dan il-perjodu, kemm jaqra dan il-ktieb jidħol fl-atmosfera u mbagħad minn hemmhekk idur għar-referenzi li ma jispiċċaw qatt kif kienu ħobb jagħmel Carmel Testa. Iktib l-istess għal dawk li jixtiequ jaqrawh biex jitalmu ħafna iktar għandu dettalji sbieħ, għandu dettalji sbieħ fejn sempliċiment il-każ tal-Korona Ottomana, fejn kursara Maltin u ċertu wieħed Pietro Zelalic jinnexxielhom jagħmlu mutiny fuq il-xini tas-sultan, l-ikbar xini li kellu u dawn ikkaxkru dan ix-xini enormi lura lejn Malta u jaqilgħu pandemonju sħiħ fil-Mediterran. U dawn ituħ donazzjoni lil-Pinto, Pinto li kien jieħu gost biftit pomp and circumstance gur, gost ħafna bdin u jittijom medalja u jagħmel Malta kien għaddej karnival f'Ottubru dak iż-żmien għax kien għadu kif tela ir-re ta' Napli, allura dan fil-ġen li kien hemm iktar kien hemm ċelebrazzjonijiet għax kien qed daħlet
il-Korona
Ottomana u hawnhekk jidħol qed nuża dan l-eżempju għax jidħol is-saħħa jew ejja ngħidu it-talent li kellu Carmel Testa. Fejn juża sorsi differenti. Sorsi li il-koll nafu ħafna bihom, imbagħad kien hemm sorsi wkoll li kienu ftit minsijin li sa dan iż-żmien biss serġajna bdejna nużawhom, fosthom huwa il-font ta' Panza Vekkja li hemm il-Katidri l-Archives. Fejn jagħti dettalji żgħar li għall-istoriku huma importantissimi. Id-dettalji ta' fejn isemmi sempliċement dettalji tgħid li ma kemm hu importanti. Li il-kursara li kienu għadhom kif ġabu dan il-bastiment kienu Maltin. Dan id-dettalji żgħir ma ssibu imkien, imma biss fil-dokumenti ta' Panza Vekkja ġewwa l-Katidri l-Archives li jirreferi għalihom Testa. Dak id-dettalji żgħir jiftaħlek tieqa ġdida fuq attakk li kien sar mill-ordni ħalsu kursara Maltin biex imorru lejn Ċipru. Li s'intendi f'dan il-ktieb ma jissemmix għax huma dokumenti mill-arkivju notarili. Imma permezz ta' dan il-ħiel wieħed innexxielna niftħu ħafna iktar informazzjoni fuq dan il-perjodu.
Bla dubju tip li għal-kull min interessa s-seklu 18 u punto di partenza kif jgħidu għal-ix sej waslek mbagħad appuntu għal-ħafna temi u sorsi.
U sorsi oħrajn. Dal-boħra nerġu nsemmulkom, jiena u Manuel issa qegħdin mal-mistieden tagħna tal-lum Professur Franz Ciappara. U għabi pjaċir kbir li nilqgħu il-Prof Franz Ciappara, storiku tal-istorja soċjali, kulturali u politika ta' Malta, partikolarment tas-seklu 18. Huwa membru tal-Istitut għall-Istudji Barokki tal-Università ta' Malta. Franz Ciappara kien għadu pjonier fil-firxa ta' oqsma ta' studji li ħares lejhom. Biżejjed wieħed isemmi uħut mill-kotba importanti tiegħu. Marriage in Malta in the late 18th century, publikat mill-Associated Press fin 1988, Society and the Inquisition in Early Modern Malta, Enlightenment and Reform in Malta ta' 2005, u dan l-aħħar jgħidu l-biografija fuq Mikel Anton Vassalli, An Enlightened Maltese Reformer li ħareġ fi 2014. Jiena Manuel it-tnejn konna studenti ta' Franz u nafu ħafna mill-formazzjoni tagħna bħala storiċi lilu. Manuel u Franz ħadmu wkoll flimkien għal xi snin il-Junior College. Grazzi Franz tal-qajt din l-istedina tagħna u merħba għal dan il-programm.
Grazzi intom tal-istudentuni.
Aħna il-mistoqsija li dejjem qegħdin nibdew biha hija x'ħajrek biex tistudja dan l-imbierek suġġett tal-istorja.
Mela ngħidlek li ma nafx. Ma nafx. Probabbli li kont nkun komdu f'da s-suġġett jiena. Għax fil-sekondarja kelli l-history, fil-sekondarja kont imur il-liċeo. Minn hemmhekk għamilt A-level u mbagħad meta mort il-training college, teachers training college, ukoll kelli history, history and English, u mbagħad il-komplementu BA, MA, PhD, ma nafx huma. Illum nista' ngħid li tant nieħu piċir nikteb u nistudja l-istorja, ma x'ħajjarni. Naħseb jiena dik l-unika ħaġa li tħossok komdu jien naf l-eżamijiet qed mur tajjeb tajt mela dan huwa s-suġġett tiegħi. Qed jieħu piċir bih, qed mur tajjeb, jiġifieri, dik hija.
Kien hemm xi għallim, pereżempju fil-livell tas-sekondarja jew iżid il-quddiem xi lecturer kemm Malta kemm barra Malta li kien ta' ispirazzjoni partikolari għalik.
Fis-sekondarja nsemmi għadu ħajdan, kien jgħallimna l-history dan. Karmenu dak li ħareġ fuq Elija Paċe.
Bonavija.
Karmenu Bonavija għadu ħaj. Dak wieħed mit-teachers li ispirani. Niftakar jenna beda jsemminna pereżempju l-Università dei Grani. U dejjem kont insaqsi x'inhi din jiena? Għad ħadd ma tani tweġiba. Kienu l-ewwel darba li bidi jispjegana dak kien jispjega tajjeb ħafna, jieħu terminu jispjegah, jieħu terminu u jispjegah. U kulħadd jifhem x'qed jgħid, jiġifieri mhix blamment dan kif konna nitalmu. Għax ħafna mit-tagħlim dak iż-żmien kien ikun blamment, eh? Blamment, imxi jiġifieri ħammorru. Dak kien fis-sekondarja. U mbagħad l-università niftakar il-McPartlin. McPartlin kien jgħallimna fil-BA. U dan il-lecturer skoċċiż kien librerija ambulanti dan. Il-lecturers kienu jsiru flow humanities hemmhekk. Imma kien hemm il-green boards kienu jduru.
Iva, iva.
Kienu jduru. Dak kien jimlihom tliet darbiet. Jiġifieri jimla wieħed. U mbagħad itella ieħor u jaġġa' jtella ieħor. Bil-kotba li għandek taqra. Għal dan kull fejn terah kont terah. Dejjem bil-kotba fidejh. Tlieta erba. Niftakar anke darba kont qiegħed Oxford mal-mara morna holiday, nara ħaddej l-istess. Il-qorq maħlul u xi erba' nofs żana kotba taħt. Dak kien jimpressjonaw, pereżempju niftakar jiena. Meta tagħna lecture bedet jiena lectures fuq l-istorja ta' Malta. U bdejna bil-Great Siege. Ma kulħadd ħaseb illi dan jien naf. Ġew il-torok ġifieri u sarek u ħadu hemm u bdejna niġġiellu hekk. Dan beda. Ifissrilna l-medita il-background ta' dak iż-żmien, is-seklu 16, il-Mediterran kif kien. Niftakar anke il-ktieb li kien jirrakkomanda l-Merriman. Mhix ktieb dan erba' volumi, fil-fatt qajsa kemm xtrajtu dan jiena, għandi kopja tiegħu dan tal-Merriman. Imma jtik il-Mediterran jien naf u North Africa u Southern Italy u Sqallija u Malta kif tidħol dan il- kien impressjonani, msomma, anyway, u baqa' hemmhekk li din il-ħajra l-istorja dejjem saħħieli.
aħna sintendi il-kidbit tijak, ħafna artikli vari anka f-journals barra minn Malta, il-kontribut tijak kien kbir. Imma dejjem qed ninsaqsu din il-mistoqsija. Xi mhux skoperta, xa il-lot jagħtijak lill-istorja x'kienet matul dan iż-żmien, hemm xi ħaġa partikolari li tibqa'
hemm raġuni. Mela jiena sal jien naf sal-BA sakemm tibda l-BA ġifieri, dejjem taħseb li l-istorja l-istorja politika. Ma l-istorja tar-re, l-istorja tal-kavalliri, l-komplement. Meta kont nagħmel il-BA imma kien hemm Miss Williams. Tafuwa naħseb.
Miss Williams.
Ann Williams. Illi dajn daħlet inna. Dak iż-żmien l-Ingilterra kien hemm kunċett sabiħ tal-istorja, illi dan beda fi Franza u mbagħad teref fl-Ewropa. Illum x'teret kullum kien. Dan kien hemm Peter Lazlett. Kiteb dak il-famus ktieb The World We Have Lost, u meta qrajtu jiena dak, ħadd li rasi. Ħadd kien għamel xi ħaġa hekk jiena kemm mi sabiħa. Fil-fatt kont bdejt anke t-teżi tal-MA, kont bdejt t-teżi tal-MA fuq political history. Meta mbagħad imma Miss Williams qalt inna biex nibdew immorru fil-parroċċi u naraw ir-reġistri tal-Mamudija u taż-żwieġ u tal-mewt u l-istatus animarum, il-aħwa l-aħwa tajt hawnhekk x'materjal hawn. X'kavalliri kavalleri, ġanni li bieħ il-ħaxix. Dak kellu tfal il-leġittmi. Dak ma tażewweġ il-mara tiegħu kienet ilha qabel iż-żewġ, qabel iż-żewġu, idhem, għax inti kont tieħu konna nagħmlu family reconstitution jgħidula, jiġifieri inti tieħu bniedem. Tara meta twielet, tara meta żewġ, tara kemm kellu tfal, u mbagħad meta miet. Meta jkollok ħafna familji bħal dawk ikollok ir-raħal inti. U ba tibna minn hemm, dan kien studju affaxxinanti dan, tifhem, li minn hemmhekk bdejt. Fil-fatt jiena kelli il-professur Vella kien qalli biex imur l-imdina u nibda nara l-istatus animarum. Imma mi biex immaqdar, imma professur Vella ma kellux dik it-teknika. Fil-fatt li qalli mur ara x'issib. Jiena kont mur u nara kemm hemm pereżempju x'noti qed jagħmel il-kappillan meta ssib, fimx, imkien qed. Meta imma bdejt naqra The World We Have Lost u l-kitba ta' Peter Lazlett u tal-Cambridge Group for Family Reconstruction li għadu jeżisti l-lum Cambridge għeddemem, sirt membru kol tal-ġernel li bdew jamlu huma l-lum bidel ismu fil-fatt l-lum huwa Continuity and Change għadu jismu renomad dan ħafna ġivjeri ta' u bdejt taqra minn hemmhekk. Inti ta' il-laħwa l-aħwa. Allura għamilt merġi molta dik kienet l-MA tiegħi. Fil-fatt kellu nbiddel it-titlu għal it-titlu kien fuq ħaġa politika. Bu l-aħħar żminijiet tal-ordni. Ma l-armalar biddilt il-din, id-dimem, u bdejt nagħmel meta kienu jiżewġu dawn in-nies, id-dimem, meta x-familji kienu jkunu, jenna minn fejn jiżewġu, u fl-istess ħin itkisser ħafna miti, itħisser ħafna miti.
Sar immaġina.
Illi in-nies kienu jiżewġu l-ġuventu tfajn kienu jiżewġu ta' 15 u 16. Nemmu veru xejn, kien hemm uħud, ma meta toħodha pereżempju fuq 1000, hemmhekk ġiet niena, daqshar llum. Il-ġuventur kważi 24-25, u tfajl li 23-24. Tifhem? U kien hemm ħafna minn dawn il-miti, fehmt li tkissrhom kollha permess ta' din il-Family Reconstitution u r-reġistri li tara, għax issa mhix jgħid dak u ieħor, issa mort fir-reġistri inti u tara li kien hemm numru ta' illeġittmi. Jekk tmur il-Belt San Dominku tara li 25% kienu illeġittmi. Tifhem, u mbagħad tieħu l-konklużjoni tiegħek, pereżempju, the place of the church in society, pereżempju, fehm, u minn dawn joħorġu ħafna trufijiet li tkun tista' ġġib bidhom.
Kien il-lezzjonijiet biex ngħidlek ta' Williams,
illi ħajritna minn dan. Fil-fatt kulħadd tagħmel xi ħaġa dak iż-żmien il-kors, konna numru kbir dak il-kors ta'. Fil-fatt konna żewġ klassijiet. Klassijiet mimlijin kienu jkunu fl-arts hawnhekk, the humanities, kienu jkunu żewġ klassijiet history. U koll tana xi ħaġa, minn pereżempju għamel fuq iż-żurriel, li ħor għamelek, l-istatus animarum, fim, minn hemmhekk bdejna, imma jien imbagħad trid tinkompli minn hemm. U fil-fatt tirni xili.
Infatt dal-aħħar il-ktieb li pubblikajt dwar
il-rendi. Rendi huwa fuq hekk, huwa eċempju ta' dan l-istudju.
Xempju kif dejjem aħna il-rendi landlocked m'għandux bot.
Dik l-idea li bniedem jitwielet ir-raħal, jiżewweġ ir-raħal u jmut ir-raħal. L-immu veru xejn dan. Kieku tara fejn kienu jiżewġu n-nies ta' rendi, imma anke għawdex kienu jiżewġu. Mal-Belt kontinu ġejnu sejrin daw. Anke l-bdiewa jieħdu pereżempju il-prodotti tagħhom ġejjin sejrin dan, tifhem min sejjer il-qorti, min sejjer hawn, min sejjer jagħmel testament.
Mhix
din. Le, xejn xejn xejn. Anke barra minn Malta, issi pereżempju nisme' rendi d'infermo. L-Italja ċentrali. Liħor jetaw, liħor jetem, liħor l-oħrajn din fuq ix-xwini tal-ordni. Mela dan l-aħbarijiet dan jafu xi qed għaddej l-Ewropa x'kienu għaddej dan. Mhux il-belt biss, mhux il-belt biss.
Pala arkivi fir-riċerka tiegħek, kemm Malta u kemm barra minn Malta, liema tip ta' arkivi.
L-arkivi tista' tgħid li trid iddurhom kollha le kien naf pereżempju bħala librerija tajba ħafna, inti taf jekk tmur Cambridge. Tifhem hemmhekk niftakar nitjela u nieżel. Nagħmel inġib bagalji sħaħ ta' fotokopji. Għax hawnhekk m'hemmxie, tifhem? U mbagħad darem hemmhekk kellhom librerija tajba wkoll darem.
Darem fejem il-dottorat. Darem
fejem il-dottorat. Jek xi ħaġa li ma jkollhomx malajr malajr kellhom fenn u jġibu l-kotba, tifhem malajr malajr, tifhem. U mbagħad l-Italja tista' tgħid dawthom kollha dawk. Barra ġifieri l-arkivi tal-Inkwiżizzjoni xejdulu dak hawn tas-Sant'Uffizzju. Mbagħad għandek l-arkivju segret, għandek il-Vatican Library, mbagħad l-arkivi di Stato. Jien naf Milan, mort Venezia, mort x'isumhom, Ruma, Napli, Napli kien interessanti ferm, Palermo, insomma, mort Dors. Mbagħad hawn Malta m'hemmx fejn ngħidu, in-nutar huwa l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni ta' Malta dak huwa imprezzabbli, imprezzabbli. Għax meta tmur Ruma. Tajt il-laħwa l-aħwa x'arkivju hemm Malta, x'arkivju hemm Malta, tifhem. U mbagħad ma dan għandek ukoll l-arkivju segret, l-arkivju segret interessanti jkollha korrespondenza tal-Vatikan u ma' Malta. Allora tara x'inhu għaddej, tifhem.
Semmejt Napli.
Eżatt.
Napli, Napli, Napli interessanti Napli. Napli nemmenet il-pajjiż huwa kurjuż edha, għax jekk għalek per jibda fit-mija nofs, qabel id-desa nofs forobbi. Dan, tifhem. Imma mek qed inqalleb. U insib dokument. Illi kien għamel Dotsworth. Dotsworth kien il-rappreżentant insomma between inverted commas tal-Ingilterra f'Malta, tifhem. Li dan għamel agreement ma' Fabrizio Grech. Fabrizio Grech kien uditur, mhux auditur, uditur, jiġifieri counselor, assessur dan tal-Gran Mastro Pinto. Li dan għamlu f'tim.
Sawa?
Għamlu f'tim dawn. Illi Malta tkun parti bil-Ingilterra. Integration jiġifieri.
Integration qabel minn tof.
Ħafna qabel, integration bis-serjetà. Tliet membri fil-Parlament Ingliż. Tliet membri fil-Parlament Ingliż, eh? Il-flus ħanużaw tagħhom ukoll aħna. Ħajtuna għajnuna fil-ġar ta' merkanzija jiġifieri u affarijiet hekk, tifhem li jifhmu fihom huma. Interessanti ferm dan, eh? Dan għandi artiklu kont ġibtu f'dak iktieb li ħareġ ta' fuq Dun Juana fi Xtrift. Inti interessanti ferm.
Dan il-pjan l-ordni kif kien qed tidħol jiġifieri ta' Dodsworth u Grech.
Issa dan ma ġarrex hemm minnu, jiġifieri u kemm kien jiġifieri uffiċjali probabbli ma kienx. Imma mekk hemm mhux qed iffirmat, eh? Mhux iffirmat, imma hemm l-artikli kollha jiġifieri, eh? Hemm l-artikli kollha dak hekk
il-kumplament. Ħasbu sew.
Ħasbu kien maħsub tajjeb ferm. Maħsub tajjeb ferm dan,
imma
minnaħa. Minnaħa ma ġara xejn, jiġifieri dan ara 200 sena qabel minn tof jiġifieri dan. U bqajt hemmhekk dan sal-aħħar fil-fatt sibt il-mara u t-tifla. X'ġara, ġara, dik ma ġejtx, jiġifieri.
Nafuha dik l-ħin.
Tkun hija xi ħaġa sabiħa naħseb tal-istoriku qed nirromantiġizza ftit imma għandek time machine li inti għandek ċans li tintilef f'din oħra. Fejn inti l-karattri qatt ma tintaqa' magħhom.
Le. Imma ssir tafhom.
Imma ssir tafhom
so. Ssir tafhom tajjeb ferm ssir tafhom.
U twassani għall-mistoqsija li jmissa din insaqsu dejjem il-mistoqsija bħalissa il-prof Ċappara fuq xi qed jaħdem. What is the next project?
Bħalissa qiegħed fil-fatt qiegħed nirfina lill-Muscat, il-Nicole Muscat. Wasal fl-aħħar jiġifieri, fim tifhem? Dan kien bħal Fabrizio Grech dan kien uditur. Uditur għaliex dan kien jisma'. Kun nar ta' tlieta kun imorru n-nies il-palazz il-belt u jagħmlu l-petitions tagħhom.
Il-Grandmastru
fil-fatt il-biblioteka hemm dawk il-petizzjonijiet, dawk il-reġistri kollha. U kien ikun hemmhekk flimkien ma' tnejn oħrajn kien ikunu tnejn, tlieta kien ikunu l-udituri u jduh il-parir. Kien aktar minn hekk dan hemmhekk, l-udituri kienu aktar minn hekk. Għaliex? Għax pereżempju sentenza tal-mewt, sentenza ta' tortura li ħajjat il-gvern, dak il-ġaġġ kien jibgħatha lill-Grandmastru. U l-Grandmastru kien jgħaddejja lil dawn L-udituri. L-udituri.
Kettla bil-ħajja u l-mewt fideju.
Għabek, tużgu, jew inkella appelli. Per eżempju, bniedem jitlef appell u jappella lilom. Fil-fat meta ġi rogadeo, kien ġabu Darwan biex jagħmel il-kodiċi ġdid. Dan kellu mal-ar mal-ajr, jitlaq minn Malta, dan kien ħajġib rivoluzzjoni sħiħa u li daw l-udituri kien ħajħdu mis-seta kollha. Għax għabel Supremo Magistrato u huma kienu ħajkunu l-appell. Mhix dawn, dawn kellhom seta' kbira fil-fatt dawn ukoll kienu sentenzi kienu jinbidlu. Sentenzi kienu jinbidlu dawn, kien ibiddilhom. Fil-fatt kien hemm pereżempju Fabrizio Grech. Meta mieda kien nies daru għalih. In-nies daru għalih. Idemem, għax kienu jkunu bimgħawdin dawn, ne? Fil-fatt kienu marru nies anke Andro Gadeo, kien hemm wieħed qassis qallu, qallu ħames darbiet qallu. Ħallu mis darbiet l-appell qallu. Sa kemm sa fl-aħħar telfuli qallu. Idemem, dan mit jagħmel din il-dan. U dan Muscat imsemmen. L-iktar li kellu huma kienet illi rid jara illi l-qorti tal-Knisja ikollha x'taqsam biss m'affarijiet reliġjużi. Affarijiet oħra dawk tal-Gvern. State Church Relations. Mela, biex intik eżempju, jekk ikun hemm mela bidwi dan, illi qiegħed jaħdem il-liqi tal-isqof, imqabli minn għand l-isqof. U dan ma ħallas il-bira, dak l-isqof kien jibgħat għalih tal-law l-qorti, l-qorti ekklesjastika. Muscat mar għandu għand l-isqof Labini, din hija xi ħaġa, illi ma ssirx ta' f'pajjiżi oħrajn. Għadu din hija din irridu neħħu għamel hawn. Tant li kien wieħed xhud kien tira jixed fuq din il-kwistjoni. Batlu l-reprezentant tiegħu għaw Muscat. Allu murajlu għallu biex ma jidħol, biex ma jidirx fil-qorti tal-isqof, għallu għajdak biex l-qorti tiegħu. Allu inti partikolare midem lajk. Allu l-lajċi m'għandhom x'jaqsmu. Il-qorti tal-isqof għandu x'jaqsam biss ma' reliġjon u dottrina u l-kumplament. Biex taqa ta' dawkoll il-liġi tal-Ekzekwator dan Muscat fil-1786, kull dokument legali li jiġi minn barra, inkluż Ruma, irid jaraħu u jiffirmaħ. Inkella dak ma jiġax isegwit ma tistax tippreżentah il-qorti. Wara ħafna insomma żmien. Muscat u Rowan iddeċidew insomma ftehmu illi l-vidit ma joċ għal legal documents ta' Ruma. Imma wara ftit l-inkwiżitur qal ra tiskott għallu dawn kolli qed jarhom ta'. Għallu fil-fatt hemm ħafna kawżi wefqin għax l-avukat u l-Knisja ma tridx li tippreżentahomlu. Il-Knisja ma kinitx ridet illi tippreżenta dawn id-dokumenti lil mela dak huwa fuq il-Papa. Fimt? Imsomm anyway. Deru għan neħieħ keċieħ.
Lil-Muscat?
Lil-Muscat. Kien Awditur Ġenerali wkoll, barra Awditur kien Awditur Ġenerali wkoll, l-ewwel darba li sar. Għamlu din l-istituzzjoni Darwan waqafa meta fi 78 sekk ġifieri fim ta' Awditur Ġenerali u kun neħħieħ erba' darbiet raġamlu, kull neħħieħ ja ġej jgħidlu l-Papa biex neħħieħ. Il-Papa meta neħħieħ. Iddeskrivih lill-Muscat il-Papa kif il-jum 13 iddeskriva l-Nerik Mizzi. L-Fortunato Mizzi, anzi, l-Missiru Fortunato Mizzi. Il-jum 13 kien iddeskrivih lill-Fortunato Mizzi. Pala, Nostro nemico.
X-label dik.
Piju 6 lill-Muscat, kważi 150 sena qabel, iddeskrivih bħala nostro nemico. Nostro nemico. U kej, insomma, erba darbiet, kull darba jam bħet jneħħieħ. Tibben, kull darba
jam. Prova jippaċifika l-Papa.
Ek. Fuħħa waħda kienet illi kellu ittra Muscat irċieva ittra għal, illi l-Papa, all right, ma jiddejaqx illi jerġa' isir. Imma din kienet equivocal reading insomma anyway din kif qarawha huma meta ġiena ambaxxatur Kamida Rowan u ra din it-tema iddeskriva lill-Muscat bħala raskel għal kieku nagħlqu dak jiena nagħlqu biex inħalli hawnhekk nagħlqu ndieħu l-forka u l-Gran Mastru qallu neħħieħ dak jiena mhux ħammu l-Ruma mhux ħanerġa' mmur Ruma. U nidar u dim il-papu għadu għamdak.
Għaxa n-nisti.
Fil-fatta u neħiħum bat darba għaldi. Dan jibqa niftakar bajdi u kitab ktib imprezzabli. Apologija għala nazzjoni Maltese. Immaġina dan jtisjaħ l-Malta nazzjon.
Miex
vassalli ta' sejjaħ. Kem konna nisimma, ma ta' kon studentjena, professor Okolina, għajdenna l-ewel bnida mill-li sejjaħ l-Malta nazzjon. Jtisjaħ l-Malta nazzjon u jgħajlek Malta, hija pajjiż Ewropew. Malta l-aħħar post tal-Ewropa. U biex ta' laqa sanna bżon barranin, aħna ta' ma' nix bżon barranin, għan kolla. Għaw nis bravi, għaw nis tal-knisja bravi, avukati, tobbanna, għaw artisti u l-komplement. Manna bżon xejn barranin, ta' xanna bżon barranin, aħna prostituti, prostituti jinġu ħafna minn barra, għaddiefa fuq id-dajes, għaddiefa fuq id-dajes, u buffi għat teatri. Dok, barranin da' kolla rriduħom, il-pija manna bżon xejn, il-faħħal l-Malta, tal-għagħab, il-faħħal l-Malta.
Interessanti kif daw is-snin tal-aħħar tas-seklu 18 jisom dej foreshadow affarijiet oħra li ġew iżjattar ta' kwistjonijiet
huma ferm importanti u jagħtu ħafna lokal ħafna studio.
Semmija definitely looking forward dan għal-ktieb fuq il-muskat ta'
ħraġ-ċappara. Iż-żerrija tiegħu, iż-żerrija tiegħu bajdu il-lewin dan baqa' magħruf, pereżempju sibt dokument tal-1818, jiġifieri diġà kien mejjet huwa xi mejt fl-1803. U indifen il-taġizu, il-belt. Edive, fl-1818 imma ġifiri 15 sena wara, kienu għadu msemmuħ, he? Li kien jgħid l-lisqof jeżiljaħ. Eżiljajna l-pellerano neżiljaħ, edive? U dan il-dokument mil-kurja, u bidi għadan l-nispjera li dak iż-żmien ma jerġax. Imma iż-żerrija li żara Muskat dik baqgħet hemm fil-fatt illum għandna state relations, kulħadd għalih. Everybody for himself and God for us all. Il-knisja għalija u il-din għalija. Muskat, by the way, kienu koll jemmen illi żwieġ, mhux sagrament. Dan gużawh għax kien hija strada strada Republika il-Belt ma' grupp ta' nies u xi ħadd semgħu jgħidin. Anzi semgħu jgħid ukoll illi għandu l-appoġġ tal-Awstrija ta' Kaunitz. Kaunitz kien il-kanċellier ta' Marija Tereża li kien hemm b'saħħtu mmezza. U ta' tifel ta' Giuseppi, tifel, illi għandu l-appoġġ tiegħu u l-Knisja Malta ħadd itlef kollox għallhom. Kollu rrapportaħ lill-Ingwiżit.
Fuq dik in-nota il-ħin tar, kollha nagħlqu dan il-programm. Grazzi għal Boħra Franza tal-li kont magħna. Grazzi lis-semmija li reġgħu ingħaqdu magħna għall-programm is-sena tal-istorja u jiena u li nistennukom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Grazzi intu.
Għadkom kem smajtu Is-sena tal-istorja Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.